danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Ayətullah Seyyid Həsən Müdərris. Seyyid Həsən Müdərris Şəmsi 1249-cu ildə İsfahan şəhərinin Sərabə kəndində dünyaya göz açıb. Atası Seyyid İsmail kəndin cəmaatının şərqi işlərini öhdəsini almışdı. Seyyid Həsən ilk təhsilatını aldıqdan sonra dini elmləri öyrənməyə görə İsfahanın elmiyyə hövzəsində 13 il müddətində təhsilə məşğul oldu. Ərəb ədəbiyyatı, məntiq və bəyan dərslərini Əbdüləli Hərəndi kimi alimlər nəzdində öyrəndikdən sonra fiq və usul elmini Mulla Məhəmməd Kaşi, fəlsəfə və irfanı Cahangirxan Qəşqayinin nəzdində tələmmüz etdi. O, 1272-ci ildə Nəcəf şəhərinə daxil olur və orada isə müxtəlif alimlərlə diz-dizə oturub dərs alır. Bu isə təqribən 7 il uzun sürür və nəhayətdə Seyyid Həsən Müdərris Nəcəf alimlərinin tərəfindən müctəhidlik məqamına nail olur. Şəhid Ayətullah Seyyid Həsən Müdərris İsfahana döndükdə müxtəlif dini məktəblərdə dərs verməyə başlayır. O, 1304-cü ildə ilk dəfə olaraq tələbələrin sınaq layihəsini irəli sürür və sonra da həmən layihəni özü icra edir. Onun adlım şagirdlərindən Məhəmməd Şəriət Səngiləçi, Mirzə Əbul Həsən Şeirani, Mirzə Əliyağa Şirazi, Məhdi İlahi Qumşeyi, Bədiyüzzaman Furuzanfər, Seyyid Murtəza Pəsəndidə və s. bu kimi şəxsiyyətləri ad aparmaq olar. Şəhid Ayətullah Seyyid Həsən Müdərris məşrutə zamanı məşrutiyyət hərəkatını dəstəklədi və Hac Nurullah İsfahanının kənarında məşrutəçiləri hidayət etməyə başladı. Sonralar Müdərris Nurullah İsfahanı ilə bərabər Milli Əncümən adında bir dərnək yola saldı və özü isə sədr əvəzi ünvanı ilə o dərnəkdə fəaliyyətə davam etdi. Tehran fəthedildikdən sonra Şəhid Müdərris Milli Şura Məclisinin ikinci dövrünün təsisinə zəmin yaratdı və seçkilərdən sonra o məclis kütləvi şəkildə təşkil edildi. Rıza Şah 5-ci məclis seçkilərində ordunun himayəsi ilə öz tərəfdarlarını parlamentə daxil etdi. Şəhid Ayətullah Müdərris elə ilk gündən Rıza Şah ilə müxalifət edənlərdən oldu. Şəhid Müdərris ilə Rıza Şahın qarşı durması davam etdi və Müdərris təkcə həl yolunu Nazirlər Sədrinin istizahı bildirdi. O, 1303-cü il Murtad ayının 7-sində digər 6 deputatla birlikdə Rıza xanı daxili və xarici səhv siyasətləri və məşrutə qiyamına qarşı hərəkətləri və s. cinayətlərinə görə sorğuya çəkdi. ...1305-ci şəmsi ili Aban ayının 7-si səhər çağı şəhid Ayətullah Seyid Həsən Müdərris məktəbə gedən zaman bir terror hücumuna məruz qaldı. Ancaq Allahın izni ilə bu terror aktı zərərsizləşdirildi. Rıza Şah və onun hərbçilərinin şəhid Müdərris ilə müxalifəti davam etdi. Oraya qədər ki, 1307-ci il... Mehr ayının 16-sında Seyid Həsən Müdərris öz şəxsi evində yaxalanıb, Məşhəd ətrafında olan bir kəndə aparıldı. O, təqribən 9 il müddətində sürgün düşdü. Nəhayətdə 1316-cı şəmsi ili Azər ayının 10-da Ayətullah Seyid Həsən Müdərris 3 naməlum şəxs vasitəsilə başındakı əmmami ilə boğulub şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad və məkanı cənnət.
Bir daha hoş gördük sizi.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Hezbollahın baş katibi deyib, Amerika və Qərbin hər tərəfli dəstəyinə baxmayaraq, İsrail bütün cəbhələrdə məğlubiyyətə düşər olub. Suriye ordusunun elanına göre Halep'te terrorçularla şiddetli dövüş gedir. İran ve 3 Avropa ülkesi diplomatik danışıqları devam ettirmek barədə razılığa geldiler. Gürcistan'da vəziyyət gergin gedir. Salam değerli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan Haberler Bulletin'in ikinci hissəsində dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
Hizbullahın baş katibi elan etdi, Amerika və Qərbin hər tərəfli dəstəyinə baxmayaraq İsrail bütün cəbhələrdə məqlub olub. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim dedi, İsrail bütün cəbhələrdə məqlub olub və müqavimət qüvvələri Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbin Siyon rejimə tam və geniş dəstəyinə baxmayaraq bu qələbəyə nail ola biliblər. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, biz dəfələrlə demişik ki, biz müharibə ardınca deyilik və məqsədimiz Qəzzanı dəstəkləməkdir və əgər bizə qarşı müharibə tətbiq edilərsə, biz buna hazırıq. Hizbullahın baş katibi deyib, müqavimət salnaməsinin davamlılığı Siyonist düşmən ordusunu sarsıtdı və İsrail siyasətçiləri və cəmiyyətini ümidsizliyə sürüklədi. Şeyx Nəyim Qasim vurğuladı, biz əvvəlcə müharibəyə girmədik. Lakin müharibənin nəticəsi onu öz qüdrət mövqeyimizdən və atəş altında dayandırmaqda oldu və biz qururla qələbəyə razı olduq və düşmən Hizbullahı məhv edə bilmədi. O, İsraillərin 61% Siyon seçimi müharibədə qalib gəlmədiyini etiraf etməsinə işarə edib, dedi. Məqlubiyyət düşməni hər tərəfdən əhatə edir. O, İran İslam Respublikası, Suriya, Yəmən və İraqa təşəkkür edib, dedi. Fələstinə dəstəyimiz dayanmayacaq və müxtəlif yollarla davam edəcək.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İranın hələ də İraqın kimyəvi silah proqramının genişlənməsində fəal iştirak edən şirkətlərlə bağlı həqiqət və ədalət tələb etməkdə israrlı olduğunu bəyan edərək bildirib, müharibə cinayətləri zamanın keçməsinə tabi deyil. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai, 30 noyabr gün ortadan sonra X-Sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində yazdı, kimyəvi hücum qurbanlarını beynəlxalq anma günündə tətbiq olunan müharibə zamanı başın 1980-1988-ci illərdə tətbiq olunan müharibə zamanı Saddam rejiminin istifadə etdiyi kimyəvi silahlar nəticəsində şəhid olmuş və ya yaralanmış İran əskərləri və mülki vətəndaşlarına ehtiramlarımızı bildirir. Müharibə cinayətləri zamanın keçməsinə tabi deyil. Buna görə də İran İraqın kimyəvi silah proqramının genişlənməsində fəal və bilərəkdən iştirak edən Alman şirkətləri və digər şirkətlərlə bağlı həqiqət və ədalət tələb etməkdə israr etməkdə davam edir deyə İran Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi bildirmiş. Eləcə də hazırda Livanda, Qəzzada və Suriyada gedən cinayətlərə işarə edərək müharibə cinayətlərinin zamanın keçməsinə tabi olmadığını təkrar-təkrar vurğulamışdır.
İran İslam Respublikasının Livandakı səfiri Suriyadakı son hadisələrə işarə edib bildirdi. Əgər terrorçular Hələbdə 2010-cu illərin hadisələrini təkrarlaya biləcəklərini düşünürlərsə, yanılırlar. Bu vaxtda həmkarımız bir xəbər reportajı yazıb hazırlamışdır, bərbər işdir.
İran İslam Respublikasının Livandakı səfiri Suriyadakı son hadisələrə toxunaraq deyib, əgər terrorçular Hələbdə 2010-cu illərin hadisələrini təkrarlaya biləcəklərini düşünürlərsə, yanılırlar. Çünki Suriya hökuməti hazırda daha güclüdür və Rusiya hökuməti Suriyanı müdafiə etməkdə daha qətiyyətlidir. Müqavimət cəbhəsi və İranda Suriya hökumətini və xalqını dəstəkləyir. İranın Livandakı səfiri Müştəba Əmani cümə günü Livan və Siyanist rejim arasında atəşkəs barədə deyib, biz heç vaxt görməmişik ki, Livan Amerikaya elçi göndərərək Amerikalardan İsrail rejimini atəşkəsi qəbul etməyə məcbur etməsini xahiş etsin. Atəşkəs tələbi Hizbullah tərəfindən təqdim olunmayıb və Hizbullah döyüş meydanını iqtidarlı şəkildə idarə edib. Ülkemizin bu diplomatı sözüne devam etti. Ateşkesten 3 gün evvel Siyanist rejimi resimlerinin Hizbullah'ın raket imkanlarını az kala mahvettikleri iddiasına bakmayarak Hizbullah tarafından Tel Aviv'e ve işgal olunmuş Filistin şimalına doğru 200 raket atıldı. Bu İsrailler için çok acı bir günüydü ve yakin ki bu Siyanistleri ateşkesi kabul etmeye mecbur etti. Aslında prosesin vaziyetine nazar salsak görürük ki Siyanistlere ateşkes lazım idi. Livan səfiri Suriyadaki terrorçu grupların son hadiselerden sonra müqavimət cəbhəsi ve Hizbullah'ın zayıflədiyini düşündüyünə işare ederek sözlərinə belə devam edib. ABŞ'ın bu terror gruplaşmalarıyla əməkdaşlığının şahidi oluruq. Son illərdə Amerika bu gruplara yeni silahlar verib və Türkiyənin sərhədləri onlar üçün açıq olub. İndi Suriya ordusu birbaşa bu gruplaşmalarla məşğuldur və müəyyən qədər onların qarşısını almağa müvəffəq olub. İranlı diplomat deyib, əgər onlar 2010-cu illərdəki Hələb hadisələrini təkrarlaya biləcəklərini düşünürlərsə, yanılırlar. Suriya hökuməti indi daha güclüdür və Rusya hökuməti Suriyanı müdafiə etməkdə daha qətiyyətlidir. Müqavimət cəbhəsi və İranda Suriya hökumətini və xalqını dəstəkləyir.
Xəbərlər Tabriz Radiosundan davam edir. Suriya ordusu bugün şənbə bildirib ki, Hələb şəhərində terrorçuların irəliləməsini dəndirmək üçün şiddətli döyüş gedir. Suriya silahlı qüvvələri öz mövqelərini yenidən möhkəmləndirməklə, həmçinin əlavə qüvvələrin və hərbi texnikanın gəlişi prosesinin yenidən təşkili və başa çatdırılması ilə özünü əks hücuma və terrorçuları bu şəhərdən çıxarmağa hazırlayır. Suriya ordusu terrorçuların hücumlarından sonra bu ölkənin şimalında Hələb şəhərindəki vəziyyətlə bağlı yaydığı son bəyanatda bildirib. Qruplar minlərlə əcnəbi terrorçu və ağır silahlar və çoxlu sayda pilotsuz təyyarə ilə kütləvi hücum həyata keçirdilər. Suriya ordusunun bəyanatında deyilir, terrorçuların çoxluğu və qarşı durmanın çox sayılı cəbhələrdə baş verməsi silahlı qüvvələrimizin yenidən təşkil olmasına səbəb oldu. Qüvvələrin yenidən təşkil edilməsində məqsəd terror hücumlarına qarşı durmaq, onların qarşısını almaq, mülki əhalinin və əsgərlərin həyatını qorumaq üçün müdafiə xətlərini dəstəkləməkdir. Bəyanatın başqa bir hissəsində qeyd olunur. Şimal sərhədlərindən terrorçuların davamlı axını və onlara hərbi texniki dəstəyin genişləndirilməsi ilə bu terrorçular Hələb məhlələrinin böyük hissələrinə daxil ola bildilər. Suriya ordusu qüvvələrinin güclü və cəmləşmiş hücum və zərbələr səbəbindən terrorçu qruplaşmalar Hələbdə özlərinə mövqeylər yarada bilməyiblər. İndi biz silahlı ünsürlərə zərbə indiririk ki, qoşunların və hərbi texnikanın gəlişi prosesini başa çatdıraq, onları döyüş cəbhələrinə bölək və əks hücuma hazırlaşaq. Gördüyümüz tədbirlər müvəqqəti karakter daşıyır. Hələb əhalisinin təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək deyə Suriya ordusu bəyanatında bildirmişdir.
İran və 3 Avropa ölkəsi diplomatik danışıqları davam etdirmək barədə razılığa gəldilər. Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini İran və 3 Avropa ölkəsinin diplomatik danışıqları davam etdirmək barədə razılığa gəldiyini bəyan edib. Qazım Qəribabadi özünün 10-cu sosial şəbəkə səhifəsində yazıb, Fransa, Almaniya və İngiltərənin siyasi liderləri ilə danışıqların növbəti mərhələsi təşkil olunub. Ən son iki tərəflə regional və beynəlxalq hadisələr, xüsusilə nüvə məsələləri və sanksiyaların aradan qaldırılması müzakirə edilib, dəyərləndirilmişdir. O sözünə belə davam edib, biz xalqımızın mənafeyini təmin etməyə qətiyyətlə sadiqik və bizim prioritetimiz diyaloq və qarşılıqlı fəaliyyət yoludur. Diplomatik danışıqların yaxın vaxtlarda davam etdirilməsi razılaşdırılıb.
Məşhəd Ümumdünya Tarixi Şəhərlər Birliyinə üzv oldu. Məşhəd şəhərinin meri deyib. Məşhəd şəhəri Ümumdünya Tarixi Şəhərlər Birliyinə üzv oldu və bu birliyə üzv olan İran şəhərlərinin sayı 12 şəhərə çatdı. Məhəmməd Rıza Qələndər Şərif şənbə günü bildirdi Ümumdünya Tarixi Şəhərlər Birliyi Şəhərlərin tarixi və mədəni irsinə diqqət yetirən yerli hökumətlərin ən mühüm beynəlxalq təşkilatıdır. Bu birlik davamlı dünya sülhünün reallaşmasında iştirakə önəm verir. Ümumiyyətlə, Dünya Tarixi Şəhərlər Birliyinin yaradılmasında məqsəd şəhərlərin kimliyini və tarixi irsini qoruyub saxlamaq, tarixi bina və abidələrin mühafizəsi, bu imkanların tətbiqi və istifadəsi barədə məlumatlandırmaq, bilik və təcrübə mübadiləsi aparmaqdır, deyə o əlavə etmişdir.
İran İslam Respublikası və Azərbaycan təlimi gələcəyə yönəlik bir hadisədir. Bunu Bakı Xəbərin baş redaktoru Aydın Quliyev Araz 2024 təlimi ilə bağlı müsahibəsində danışıb. Onun qeydlərini bərabər eşidək.
İranın və Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin hərbi təlim keçirməsi sözsüz ki, yaxşı bir hadisədir. Çünki açığı son bir neçə ildə Azərbaycanın və İranın arasında cəryan edən bəzi xoşagəlməz proseslər fonunda bu hadisənin baş verməsi əlbəttə gələcəyə bir sıra istiqamətlərdə ümidlə baxmağa əsas verir. Ən azı, Belə tədbirlərdən sonra İran-Azərbaycan münasibətlərində qonşu ölkələr olaraq yeni gərginliklərin yaşanacağı istisna olunur. Onu demək lazımdır ki, bu hərbi təlimlər aşkar görsənir ki, hansısa ümumi bir hədəfə çevrilib. Onun ən yaxşı cəhətlərindən biri də elə bundan ibarətdir. Çünki Allah saxlasın və Allah göstərməsin ki, Azərbaycanın və İranın xüsusi hərbi qüvvələrinin bir-birinə qarşı hədəf kimi baxması ən pis hal olardı və çox yaxşıdır ki, İranın və Azərbaycanın xüsusi hərbi qüvvələri bir-birinə qarşı yox, ortaq bir hədəfə qarşı hazırlıqlar, təlimlər keçirdirlər. Ona görə də baş verən bu hadisəni, əməkdaşlığı, gələcəyə yönəlik bir hadisə hesab etmək olar. Ona görə ki, xüsusi təyinatlı hərbi qüvvələr hər bir ölkənin hərbi strukturunda xüsusi ordular, xüsusi strukturlar sayılırlar. Onların təbii ki, özünə məxsus sirləri var və belə şəraitdə Azərbaycanın, İranın xüsusi təyinatlı hərbi qüvvələrinin birlikdə təlim keçirməsi həm də İranın və Azərbaycanın hərbi siyasi strukturlarının bir-birinə əvvəlki dövrlərdən fərqli etimadla yanaşdığını göstərir. Yəni, bir il, iki il bundan əvvəlki inamsızlıq, etimadsızlıq səviyyəsini hardasa irəliyə keçmişik və bugün hər iki ölkə üçün əhəmiyyətli olan qurumların birgə təlimi keçirilirsə, bu, ortadakı ümumi xoş münasibətdən xəbər verir. Bir sözünə, bu hadisədən sonra İran-Azərbaycan münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsi üçün imkanlar açılır, qalır həmin imkanlardan səmərəli istifadə olunması.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ötən gecə Gürcüstanda vəziyyət gərgin keçib. Dekabrın 16-sında səlahiyyət müddəti başa çatacaq. Gürcüstan prezidenti Zurabişvili daha da irəli gedərək, birbaşa qərb səfirlərini Gürcüstanda yeni seçkilərin təşkili üçün hərəkətə çağırıb. Müxalifət yeni aksiyanın vaxtını ötən axşam saatlarında bildirmişdi və baş tutacağını elan etmişdi. Eləcə də Gürcüstanın Avropa Birliyinə qatılması havadarlarının aksiyaları bugün, ötən gün və günlərdir demək olar ki, davam eləyir Avropanın Birliyinə qoşulmasının. Havadarlarının keçirdikləri aksiyaların davamında etirazçılar bir daha Gürcüstan polisi ilə toqquşmuşlar. Xüsusi təyinatlı polis qüvvələri öncə etirazçılar parlament binası qarşısından uzaqlaşdırıblar, amma Məmurların etirazçıları dağıtmaq cəhdi uğursuz qalıb və nəticə etibarilə onlar aksiyacılara qarşı su şırnaqlarından istifadə ediblər. Gürcistan Daxili İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, 43 nəfər həbs olunub. Nazirliyi həmçinin bir bəyanatda bildirib ki, bəzi aksiyacılar parlamentdən kənarda qoyulmuş metal maniyələri sındırmağa çalışıblar və polislə toqquşmada 32 zabit yaralanıb. Müxaliflərin etirazları cümə axşamı günü Gürcistan baş naziri İrakli Kobaxedzenin Gürcistanın 2028-ci ilədək Avropa Birliyinə üzvlüyü haqda danışıqların başlanması məsələsinin araşdırılmasının dayandırılmasına dair qərarını bildirməsindən sonra başlandı.
Rusiya nüvə sınaqlarının bərpasını araşdıracaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyir, Moskva nüvə sınaqlarının bərpasını araşdıracaq. Ryabkov TASS informasiya agentliyi ilə bugün səhər saatlarında yayılan müsahibəsində Amerikanın gərginlik yaradan siyasətlərinə cavab olaraq Rusiya nüvə sınaqlarını bərpa edə bilərmi sualına cavabında belə deyib. Bu məsələ gündəmdə durur. O əlavə edib, məsələ olduqca mürəkkəbdir. Bu məsələ ümumiyyətlə və bütün cəhətlərdən ardıcıl şəkildə yenidən baxılma və araşdırılmaqdadır. Rusiya xəbərdarlıq edib ki, əgər Amerika nüvə sınaqları yolunu seçərsə, Moskvada elə həmin usulla Vaşinqtonun hərəkətinə cavab verəcək. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq, ardınca qismən bulutlu hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru fasilələrlə çənli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, temperatur Tehranda 3-11 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən bulutlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək, axşama doğru buludlar artacaq. Təbrizdə temperatur 4 dərəcə Şaxtadan 8 dərəcəyədə isti olacaq, Culfa şəhərində 4 dərəcədən Şaxtadan 12 dərəcəyədə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində tam buludlu hava şəraiti və ardınca çənli hava durumu müşahidə olunacaq. Fasilələrlə pərakəndə formada yağmur yağacaq, temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcəyədə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində 4-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində biraz buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 10 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində günəşli və çənli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur 2-15 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur 6-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikasında dekabrın 1-də gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli olacağı, axşam isə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərbi külək əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu Azərbaycan rayonlarında gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Bazar günü dekabrın 1-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6-18 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7-44 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-29 dəqiqədə günorta azanı və saat 17-31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yenilikləri dinlədiniz.
İndi isə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi prokurorunun Netanyahu və Qalantın həbs qərarına yenidən baxılmasına itiraz ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru Kərim Xan, İsrail rejiminin baş naziri Benyamin Netanyahu və keçmiş müharibə naziri Yoav Qalantın həbsinə dair orderə yenidən baxılması tələbinə qarşı çıxıb. Cümə günü o, bu rejimin tələbinin rədd edilməsini istəyib və bu tələbin hazırda aktual olmadığını, lakin məhkəmə prosesinin sonrakı mərhələlərində belə bir tələbin edilə biləcəyini vurğulayıb. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən Qəzzada fələstinlilərin soyqırımına görə baş nazir Benyamin Netanyahu və Siyon rejimin keçmiş müharibə naziri Yoav Qalant həbsinə order verilməsi Siyon rejimə ölümcül zərbə vurub. Buna görə də Siyonçilər bu qərarı zərərsizləşdirməyə çalışır. Siyon rejim çərşənbə günü apellyasiya məhkəməsinə iki sənəd təqdim edib. Məhkəmə bu işə baxılmasını rədd edib. 13 səhifədən ibarət olan ikinci sənəddə də qarşı çıxılıb. İsrail məhkəmənin məsələyə yenidən baxacağına ümid edərək Netanyahu və Qalant haqqında həbs qərarının dayandırılmasını tələb edib. Deməli, cümə axşamı noyabrın 21-də Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Siyon rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu və bu rejimin keçmiş müdafiə naziri Yoav Qalanta hərbi cinayətlər, aclıqdan silah kimi istifadə və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməkdə ittiham edərək həbs qərarı verib. Bu hökm Siyon rejimi sərt reaksiyasına səbəb olub. Maraqlıdır ki, bundan əvvəl Siyon rejim Fələstin müqavimət qruplarını xüsusilə Həması terrorçu və cinayətkar kimi göstərməyə çalışırdı. Amma bütün bunlarla belə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə İsrailin məzlum Qəzza xalqına qarşı misli görünməmiş, geniş yayılmış, ört bastır edilməz cinayətləri və qəsdən soyqırım törətməsi, aclıqdan silah kimi istifadə etməsi, yardımlara qarşı çıxması və hətta Anrumanın fəaliyyətini qadağan etməsi qlobal qınaq dalğasına çevrilmişdir. Üstəlik, Siyon rejimin yüksək vəzifəli şəxslərinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən təqib olunması da istənilmişdir. Hər halda, Siyon rejim və onun əsas dəstəkçisi kimi çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin bu hərəkətindən təəccüblənib, buna sərt reaksiya verib. İsrailin baş nazirinin ofisi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini İsraili təcrid etməkdə və Yahudi dövlətinə qarşı terroru dəstəkləməkdə ittiham edib. Netanyahu kabinetinin müxalifətinin rəhbəri Yair Lapid, Netanyahu və Qalant üçün həbs orderlərinin verilməsinə cavab olaraq iddia edib ki, verilmiş həbs orderləri terrorçuluğun mükafatıdır. Həmçinin, Siyon rejimin cinayətləri, xüsusilə Qəzza xalqına qarşı törətdiyi soyqırımlar, eləcə də bu bölgədə aclıqdan bir silah kimi istifadə etməsi inkar edilməzdir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları bu hökmü zərərsizləşdirməyə çalışır. Cənubi Afrika Respublikasının soyqırıma qarşı Cenevrə Konvensiyasının 1948 saylı maddəsini pozduğuna görə İsrailə qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə şikayət etdikdən sonra yüksək rütbəli Amerika rəsmiləri Netanyahu və Qalant üçün həbs orderlərinin verilməsi ilə bağlı bu hərəkətə açıq şəkildə etirazını bildirib. Bu hökmə qəti şəkildə qarşı çıxıblar. Bu hökmə reaksiya olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden bunu biabırçı adlandırmışdır. Ağ evin sözçüsü həmçinin deyib, Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yüksək vəzifəli İsrail məmurlarının həbsinə order verilməsi ilə bağlı qərarını rədd edir. Radikal Amerikalı senator Lindsey Graham Vaşinqtonun müttəfiqlərini hədələyib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş nazir Benyamin Netanyahu və Siyon rejimin keçmiş müharibə naziri Yoav Qalantın həbsinə dair qərarı icra olunsa, o zaman onlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq. Bununla belə, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi prokurorunun Netanyahu və Qalant haqqında həbs qərarına yenidən baxılması tələbi qarşısında çıxışı göstərir ki, Amerika və İsrailin bu sahədəki hər tərəfli təzyiqlərinə baxmayaraq hazırda dünyada qlobal konsensus yaranıb.
Seyid Həsən Müdərris İranda istibdadla mübarizənin simvolu. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin. Ayətullah Seyid Həsən Müdərrisin adı zülmlə mübarizəni xatırladır. O, Hicri qəməri 1249-cu ildə İsfahanın Ərdistanın Zuvari nahiyəsinin Sarabaş şəhərində yaşayan Sədat Təbatabayının ailəsində dünyaya göz açıb. Müdərris 16 il doğulduğu yerdə yaşayıb, sonra təhsilini davam etdirmək üçün İsfahana gedib. O, 1270-ci ildə İraqa gedərək Ayətullah Mirzə Həsən Şirazi, Mulla Məhəmməd Kazım Xurasani və Seyid Məhəmməd Kazım Yəzdi kimi məşhur alimlərdən dərs almış və 8 illik təhsildən sonra içtihad dərəcəsinə çatmışdır. 1278-ci ildə İrana və İsfahana qayıdıb müəllimlik etməyə başlayır. İkinci parlament müdərrisin siyasi və parlament fəaliyyəti sahəsində rəsmi girişiydi. Bu zaman Konstitusiya dəyişikliyinin ikinci fəaliyyətinə əsasən Nəcəf hakimiyyəti Seyid Həsən Müdərris də daxil olmaqla 20 nəfər birinci dərəcəli müctəhidi Milli Şuraya təqdim etdi ki, onlardan 5-i seçilsin. Milli Şura 1288-ci il iyulun 4-də keçilən iclasında tənzimləmə icrası vəzifələrini yerinə yetirmək üçün müdərris və daha 4 nəfəri seçdi. Müdərrisin mövqeyi və ikinci parlamentin sonunda etdiyi sərt çıxışlar Rusiya hökumətinin Amerikalı Morgan Schuster-i ölkədən qovmaq ultimatomuna qarşı idi və bu ultimatom bu parlamentin naibi Nasirul Mulk tərəfindən buraxılması bahasına başa çatdı. Üçüncü müddətdə müdərris Tehran xalqının nümayəndəsi kimi parlamentə daxil oldu. Lakin Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda bu parlamentin ömründən hələ bir il keçməmişdi və İranın bitərəfliyini elan etməsinə baxmayaraq müharibə bütün ölkəyə yayıldı. Müdərrisin təklifi və parlamentin təsdiqi ilə işğalçı qüvvələrə qarşı çıxmaq və əsas hökumətin yanında kölgə hökuməti qurmaq üçün bir qrup nümayəndənin Quma hicrət etməsi qərar alındı. Lakin Rus ordusu Quma getdi və mühacirlərin məğlubiyyətindən sonra bir qrup Süleyman Mirzə və müdərrislə birlikdə Kaşan yolu və İranın qərbindəki Bəxtiyarı dağları yolu ilə İsfahana getdi. Hicri 1336-cı ilin Şaban ayında Birinci Dünya Müharibəsinin başa çatması ilə müdərris 2 ildən sonra digər mühacirlərlə birlikdə Tehrana qayıtdı və Sepəhsalar məktəbində dərs deməyə başladı. Hicri 1290-cı ildə müdərris Sepəhsalar Orta Məktəbinə rəhbərlik edir və bu məktəbdə dərs deməyə başlayır. Sonrakı dövrlərdə müdərrisin kampaniyaları fərqli formada olub və o, dəfələrlə Səmsam hökumətinə etiraz olaraq, Həzrət Əbdüləzimin hərəmində oturaraq, millətin mənafiyini nəzərə alaraq, hakimiyyətdə olan insanlara qarşı çıxıb. Rizaxan 5-ci parlament seçkilərində hərbçilərin dəstəyi ilə tərəfdarlarını parlamentə gətirə bildi və ilk addımda İranın şah rejiminin Respublika hökumətinə çevrilməsini gündəmə gətirdi. Müdərris Rizaxanı Cümhuriyyətin təbii haqqında çoxlu məktublar yazdı. Müdərris Rizaxanı Cümhuriyyətinin təbiəti haqqında çoxlu məktublar yazıb alimlərin məlumatı üçün Quma göndərir. Qum səfərindən sonra Rizaxan alimlərin istəklərinə uyğun olaraq Respublikanı tərk etdiyini rəsmən elan etdi. Çətinliklər davam etdi və müdərris yeganə həll yolunun baş nazirin impeachmenti olduğunu başa düşdü. 1303-cü ildə 6 nümayəndə ilə birlikdə Rizaxanı pis daxili və xarici siyasətə, üsyana və konstitusiyaya və konstitusiya hökumətinə qarşı fəaliyyətə Habelə günahkarların əmlakını hökumətə təhvil vermədiyinə görə impeachment elan etdi. Lakin bu tədbirlər heç yerə çatmadı və Rizaxan etimad səs aldı. Nəhayət, müdərrisin mərkəzi hökumətə qarşı çıxması onun Rizaxan agentləri tərəfindən uğursuz şəkildə öldürülməsinə bəhs oldu. Buna görə də Rizaxan müdərrisin 7-ci məclisə daxil olmasına açıq şəkildə qarşı çıxdı və 1307-ci ilin mehr ayının 16-sında onu həbs edərək Damğan, Məşhəd və Xafa sürgün etdi. Müdərris 1316-cı il mehr ayının 22-sində Kəşmirə köçürülənə qədər uzun illər məmurlar tərəfindən nəzarətdə saxlanıldı və həmin ilin Azər ayında bir polis məmuru Mirzə Kazım Cahansuzi və digər iki polis məmuru tərəfindən öldürüldü. O, eyni şəhərdə dəfn edilmişdir. Azərin onu İran milli təqvimində onun şəhadəti münasibəti ilə parlament günü kimi qeyd olunur. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və sizi BAF-dəki verilişi dinləməyə dəvət edirik dinlərsiniz. Xoş görmüşük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah axşamınız xeyir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, canlı yayın Əylən Sənə Çay demişəm verilişilə qulluğunuzdayıq və inşallah ki, bu verilişdə sizin zövqünüzcə olacaq, marağınızı qazanacaqdır. Dönə-dönə ərz elədiyim kimi, hər veriliş başlayanda, Əylən Sənə Çay demişəm verilişi başlayanda ərz eləyirəm ki, biz müxtəlif sənətkarları dəvət edirik. Musiqiçilərimizi, şairlərimizi, yazıçılarımızı, ədəbiyyatçılarımızı, tədqiqatçıları, siyasi müşahidəçiləri, politoloqları, kino əhalisin və s. və s. Bugün bir tanınmış, yəni siz əziz dinləyicilərimiz çox yaxşı tanıyırsınız. Mənim təqdimatıma da ehtiyac yoxdur. Həm səsi ilə, həm siması ilə tanışsınız. Və dəvətimizin də səbəbi, ucubatı ona görə deyil ki, əməkdaşımızdır, qələm yoldaşımdır. Ucubatı ondan ibarətdir ki, səbəb ondan ibarətdir ki, bu müsahib necə deyərlər, bizim əməkdaşımız olmaqla bərabər sənətkar bir insandır. Çalışqan, sivil sahələrdə çox çalışqan, mədəni sahələrdə və rezuməsi də maşallah doludur.
Mən gözləyirəm bir nəfər qapını açıb. Görsən kimin haqqında danışır.
Başqası olsa deyəcədim özü, mən qoy təqdim edeyim. Vəli, siz bilirəm ki, tanıyırlar növbəti müsahibimiz.
Çox sağ olun, sizə salamlayıram.
Uzun illər boyu yorulmadan çalışan, çox səmimi və mənəvi insan, səsi ilə, çöhrəsi ilə tanış olduğunuz mənim əziz və sevimli əməkdaşım və qələm yoldaşım Əkrəm xanım Rizaydır. Çox xoş gəlibsiniz Əkrəm xanım. Bugünkü xəbərində siz aparıcısınız.
Doktorusunuz və
bəli. Onda çox vaxtınızı almaq istəmirəm, tərcüməyə gedəcəksiniz. Sizinlə tanış olmaq ona görə ki, əziz dinləyicilərim, hökmən marağı vardır və həmişə dalğalardasınız, səsiniz gəlir, çox faalsınız və inşallah ki, bugün sizin həyatınızla əziz dinləyicilərimiz daha yaxşı tanış olacaqlar. Salam əleyküm ki, olub xəbərdən salam əleyküm eləyirsiniz. Yenə də bir salam əleyküm olsun qulluğunuza.
Hər kəs salamlayıram. Çox xoş gördük dostlar və mənə fəxridir həqiqətən sizin qulluğunuzda və bu verilişdə olmaq. Ancaq bu dediyiniz sənətkarla mən sənətkar deyiləm canım Əlayi. Həqiqətən bunu deyirəm. Mən bir öyrənciyəm bu sahədə və nə qədər çalışsan, nə qədər öyrənsən yenə azdır. Mən əlbəttə sizin kənarınızda bir öyrənciyəm və doğrudan da belədir. Ancaq həmişə çox sevmişəm, sevərək və zövq alaraq çalışmağa və istər yazmaqda olsun, yenə öyrənməyə, istər aparıcılıqda olsun, istər prodüserlıqda olsun, istər televiziyada, istər radioda, istər tamaşada. Yox, yox, öyrənci olduğum sahələri öyrənməyə çalışdığım kursları çox sağ olun və yenə də öyrənmək. Öyrənməyə davam.
Bəli, bəli. Yoxsa bizim aktiv, faal, mədəni sahələri müxtəlif səfərlərdə çalışan insansız. Əkrəm xanım, əziz dinləyicilərimiz səsinizlə tanışdılar. Yaradıcılığınızla tanışdılar, müxtəlif verilişlərin tərtibatçısı, prodüser olubsuz. Həyatınız da bəlkə maraqlanırlar.
Yaşımı ki soruşmuşum.
Yaşımı soruşmaram. Mən bir verilişdə, televiziya verilişidir. Orada Əkrəm xanım
yəni,
məktəbliydin da. Məktəbliydi. Faal məktəbliydi.
23 ilə.
Bəli, orada.
Yəni, çəkinmirəm ki, 40 yaşım var deməkdən.
Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Öz həyatınızda bizə, harada anadan olursan, atan, anan, qardaşların, bacıların, əgər ailə qurubsan ki, qurubsan, bizim əziz əməkdaşımızla, ailə qurubsan, gözəl insanla, bu haqda həyatınız haqqında məlumat verin.
Nə deyim, 40 il əvvəl doğulmuşam.
Maşallah olsun, maşallah olsun.
Çox sağ olun. Mən atam həmişə çalışıb və deyə bilərəm bir neçə peşədə çalışıb.
Bəli, bəli.
Özdə çox mehriban, çox şəfqətli, incə duyğulu bir insan olub. Anam ev xanımı olub, ancaq atası bir müəllimə olduğu üçün həmişə ədəbiyyata çox maraq göstərib. Bacılar, qardaşlar da tərcümə sayəsində, yazıçılıq sayəsində həmişə çalışıblar. Anam özü, mən gözümü açıb özümü tanıdığımdan bəri həmişə görmüşəm ki, eyvanda oturur, Şəhriyardan oxuyur, Hafizdən oxuyur, Mövlanadan oxuyur, Sədinin hikayələrindən oxuyur. Evdar qadındır, bəli. Amma atası bir müəllimə, ədəbiyyatçı olduğu üçün, kiçik yaşda ailə qurduğu üçün təhsilinə davam etdirə bilməyib. Ancaq atam da həmişə onu dəstəkləyib. İstədiyi kitabları ona alıb. Və atası bunların evlənməsinə qarşı çıxıb. Sən yaşın kiçiydi.
Səssiz deyirsiniz, nədir
yaşın, yaşın kiçiydi, olmaz. Ancaq atam onu çox dəstəkləyib. Və sonra da yenə barışdırıb və həyat davam eləyib, övladları olub. Biz üç bacı, üç qardaşıq cəvələ. Mən böyük bacıyam.
Böyük bacısınız. O birisi bacılarınızı əməkdaşdır bizdə, daxili verilişlərdə. Ola adlarını çəkə bilərsiniz.
Təbriz radiosunda Fəribə var.
Bəli.
Və gəhdən öz radiomuzda bəli, burada olubdur.
Bəli, redaksiyamızda olubdur, bəli.
Və Ziba da çox qısa müddətcə olub burada. Və sonra ailə qurub və Fransa dili tərcüməsinə, İngiliscə dili tərcüməsinə bəli, məşğul olub və artıq gəlməyib radioya.
Bəli, bəli.
Ancaq Fəribə davam eləyir. Özümdən iki böyük qardaşım olub və bir kiçik qardaşım.
Onlar nə ilə məşğuldurlar?
Böyük qardaşım sənaye sahəsində çalışır və
ailə ondan gruplar.
Bəli, iki övladı var.
Allah hepsi eləsin.
Və mənim anam deyər, farsça deyirlər, həmicə İran sarayı mənəs, İran hər tərəfi mənim vətənimdir. Bizdə belədir, həqiqətən bizim ailədə belədir. Mən böyük gəlinimiz qardaşımı xanımısı. Həyat yoldaşı Əhvazlıdır, İranın cənubunda.
Bəli, bəli.
Qardaşım orada çalışdığı zaman tanışıblar. Bəli. Və ancaq o da Təbrizi çox sevib və elə evləndiklərindən Təbrizdə olub.
Çox
əla. 12 oğlu var.
Allah hepsi eləsin.
Mən öncə bibə olmuşam. Və çox da sevərəm qardaşımın balalarını.
Baldız da olubsan da.
Baldız da olmuşam, ancaq dediyiniz qədər qatı baldız olmamışam.
Hə, elədir. Qatılsan deyilsən.
Gəlinimiz qərib olduğu üçün anam deyə bilərəm ki, atam da, anam da onu bizdən daha çox sevib. Bəzən qısqanmışam. Görsən, bazara gediblər, alış-verişə gediblər, gözəl bir paltar alıblar. Mən hələ onda və sağ evli olmadığım zaman. Gətirib demişəm, nə gözəl deyib, səs eləmə, sənin deyilə Məryəmindir.
Qəribdir, qəribdir. Həm də
sanki biz gəlinmişik, o da
bəli. Xüsusə hörməti var idi.
Doğrudan belədir və yenə də elədir. Mən onu özümə böyük bacı bilərəm. Ondan kiçik qardaşım da bələdiyyədə çalışır.
Çox əla.
Orada bir bölümdə müdürdür. Və elə doktorası da, təhsili də bəli bu sahədə olubdur. O da ailə qurub, onda bir oğlu var. Və ondan kiçik qardaşımın da bir oğlu var. Onun da həyat yoldaşı, o gəlinimiz Urmiyəlidir.
Urmiyəli.
Maku tərəfi və
yəni, yaxşı buyurdun da.
Əməcə, bütün İranı əhatə eləmişik. Kiçik qardaşımın qadına İsfahanlıdır. Bir tərəfi bəxtiyarlı Lur, bir tərəfi İsfahanlı. Yəni, deyirəm, İran hər tərəfindən.
Kiçik İranı təmsil edirsiniz orada.
Həqiqətən belədir. Cümə axşamları anam gilə qonaq olduğumuzda bir baxaram, deyirəm, İran hər tərəfindən burada var.
Maşallah.
Çox sağ olun.
Siz özünüz neçə il bundan öncə? Mən bilirəm, amma əziz dinləyicilərimiz üçün.
Mən 18 il əvvəliyim.
Mən ərz edim ki, Əkram xanım özü çox səmimi insan, kövrək insan. Özünüz də səsindən alırsınız və çöhrəsində TV-dən ərz eləyəcəyəm. Hansı verilişdə görübsüz və çox da görübsüz. Özünüzün nəcib insan olduğundan şərafətli, sədaqətli. Həyat yoldaşı da İbrahim müəllim. Həqiqətən gözəl insandır. Yəni, həqiqətən oğlayıbsan da İbrahim'i.
Doğrudan biləyəm.
Dəli, nə vaxt?
Mən etiraf eləmişəm. Hər zaman kim nə deyibsə demişəm, elədir. Ay, susmuşdu, heç nə demirdi. Mən məcbur oldum, deyim ki, ay, ağzını aç, bir dey, etiraf elə. Və nəhayət də evləndik.
Elə iş mühitində görüşdük.
İllər boyu çalışmışdıq. Neçə il idi çalışırdıq. Allah rəhmət eləsin. Cənab Səlami. Bərabər də bir
verilişdə
olmuşduq. Və sizdən çox öyrənmişdik orada. Və o verilişdə də İbrahimlə tanışmışdı.
Mən yadıma gələn İbrahim onda kameramən idi.
Bəli.
Və sizdəki orada hər iş görürdünüz. Aktyorluq edirdiniz ondan. Veriliş gedirdiniz, veriliş aparırdınız. Orada tanış oldunuz.
Orada tanış olmuşduq. Ondan sonra da başqa verilişlərdə də olmuşdu Təbrizdə. Sərtəli kanalında.
Bəli, bəli.
Və sonra da işte evləndik.
Səmərəsi?
Bahar, səhər iki qızımız Allah var. Allahsın balalarızdır.
Bahar böyük olacaq.
Baharın 14 yaşı
maşallah,
var.
Maşallah. Yani böyüdü. Kapısı böyürlər daha yavaş.
Yox.
Elçiliyə gəlir kaldı. 14 yaşı var kız. Allah hepsi eləsin.
Hansı əsirdə yaşayır.
Allah hepsi eləsin.
Çox sağ olasın. Huyanızı saxlasın. Bəli. Səhər 8 yaşında, Bahar 14 yaşında. Və mən özüm bura gələndə biz, deyə bilərim, çox balaca bir qız uşağı idi.
Elədir, mən ərz elədim da, məktəbli idi mən görəndə, Əkram xanım. İndi gör, mənim neçə yaşım var, siz məktəbliyisiniz, hələ həndə 40 yaşım var, hələ maşallah olsun.
Çox sağ olun.
Ərz olsun, təhsilatınız nə ilə bağlanır və necə olub, harada olub?
Mən yüksək lisansım, psixologluq oxumuşam.
Çox aynə.
Psixologiya sahəsində təhsil almışam və tərbiyəvi sahədə, düzdür, daha çox uşaqlarla ilgili. Mən illər boyu həm televiziyada, həm radioda uşaqlar verilişində çalışmışam. Həm
təhsilim, yaradıcılığınızda danışacaqsınız onları, bəli.
Həm təhsilim o sahədə almışam. Bir də müxtəlif kurslar olub bu əsasda. kurs iştirak etmişik. Klinikada mən bir iki il çalışmışam və psixologiya sahəsində çox dəyərli ustadlarımın, universitet müəllimlərimin qulluğunda onların klinikasında olmuşam. Və dərman sahəsində də çalışmışam.
Yəni siz ələn bu yüksəkli litrinan, yəni foğulsa, aspirantsan, yəni ələn aspirantlığı oxuyursunuz, hə?
Mən bitirmişəm.
Bitiribsiz, hə? İnşallah doktorluğu müdafiə eləyir. Disertasiyanı müdafiə eləyərsən, çox ələ həyatı ilə əlaqədar. Təbrizli siz də xalisə?
Yox.
Çox ələ.
Mən Təbrizdə doğulmuşam. Bəli, şübhəsiz. Tam Təbrizdə doğulubdur, ancaq bizim kökümüz qayıdır Kəleybərə.
Kəleybərlə, nə gözəl.
Xudafərin tərəfinə.
Hansı məhəllədə yaşayıbsən, İçram xanım?
Mən Təbrizdə baharda yaşamışam.
Baharda çox sevirəm. Ateyvə oradadır.
Ateyvə baharda olub. İndi əlbəttə neçə ildə atam yildi oradan daşınıb. Ancaq elə mən həmişə oranı çox sevirəm.
Bəli, ana yurdudur.
Və orada təhsil almışam, məktəbə getmişəm, orada böyümüşük. Və atamın o həyatını çox sevərəm, o evini. O həyat evini, o binanı çox-çox sevərik. Orada evlənmişik, orada evlad sahibi olmuşuq. Yəni, mən də sonra evləndim, atamla qonşu olduq.
Çox hələ, bəli.
Heç ayrıla bilmirdi. Mən də o, necə deyə, atadan həmişə, anadan, necə deyərli, qopa bilməyən övladlar evləndiyindən sonra da yeməyini, içməyini oradan aparaq.
Rahatlıq imiş, da.
Və oradan daşındılar nəyisə ki. İndi başqa yerdərlər, ancaq biz orada, bahar məhləsində olmuşuz.
Çox hələ, hər ikisi həm Atova, hürmət Atova, Sevimli Anova uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Bir fasiləmiz olsun qulluğunuzda, əziz dinləyicilər.